Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, Svätý Otec sa dnes ráno stretol s tisíckami veriacich na námestí Svätého Petra. Ešte pred modlitbou Raduj sa Nebies Kráľovná sa prihovoril členom katolíckej akcie. V dnešnom vysielaní vám prinášame aj homíliu pátra Milana Bubáka. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Námestie svätého Petra dnes za slnečného počasia zaplavili tisícky veriacich. Pápež František ich pred modlitbovým stretnutím tradične pozdravil z papamobilu. Na úvod sa svätý otec prihovoril členom katolíckej akcie, ktorú pred 150 rokmi založili Mario Fani a Giovanni Acquaderni. Sen dvoch mladíkov sa časom stal cestou viery pre mnohé generácie, povolaním k svetosti pre mnoho ľudí, povedal argentínsky pápež, pre ktorého má katolícka akcia tak trochu príchuť domova, keďže jeho otec a babka boli členovia hnutia. Máte za sebou krásnu históriu, nepomôže však kráčať s pohľadom upretým na minulosť, nepomôže hľadieť do zrkadla, nepomôže posadiť sa pohodlne v pohovke. Pripomínať si dlhú životnú cestu nám pomáha uvedomiť si, že sme národ, ktorý je na ceste, starajúc sa o všetkých, pomáhajúc každému, aby rástol ľudský a vo viere, deliať sa o milosrdenstvo, s ktorým nás Pán hladí. Povzbudzujem vás, aby ste boli aj naďalej národom učeníkov, misionárov, ktorí žijú a svedčia o radosti zvedomia, že Pán nás miluje nekonečnou láskou a ktorí spolu s ním hlboko milujú dejiny, v ktorých žijeme. Svätý otec František členom katolíckej akcie pripomenul mená velikánov, ktorí ich na ceste viery predišli. Medzi nich patril napríklad Pier Giorgio Frassati, patron mladých. Ďalej už pápež František. Počas týchto 150 rokov katolícku akciu vždy charakterizovala veľká láska k Ježišovi a k cirkvi. Aj dnes ste povolaní pokračovať vo vašom osobitnom povolaní, dajúc sa do služby diecéz, biskupov vždy a vo farnostiach, tam, kde prebýva cirkev uprostred ľudí. Všetok Boží ľud užíva plody tejto vašej oddanosti, prežívanej v harmónii medzi cirkvou univerzálnou a cirkvou partikulárnou. Pápež František tiež členov katolíckej akcie, citujúc apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium, povzbudil, aby aj naďalej zostali zakorenení vo farnosti, ktorá nie je zastaranou štruktúrou, ale priestorom, v ktorom sa veriaci môžu cítiť prijatí a kde môžu ľudsky a duchovne rásť. To je však podľa slov svätého otca možné jedine vtedy, ak sa farnosť neuzavrie sama do seba a ak sa ani katolícka akcia, ktorá žije vo farnosti, neuzavrie, ale pomôže farnosti, aby zostala v kontakte s rodinami a so životom veriacich a neostala len nefunkčnou štruktúrou, oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba. Na záver svojho príhovoru pápež František povzbudil členov laického hnutia, aby tak, ako tomu bolo uplynulých 150 rokov, v sebe cítili zodpovednosť zasievať dobré semeno evanjelia v živote sveta prostredníctvom charitatívnej služby, politického úsilia a tiež prostredníctvom zápalu pre výchovu a účasti na kultúrnom živote a aby sa nebáli ísť na periférie a boli tam cirkvou zo silou Ducha Svätého. Po príhovore členom katolíckej akcie sa svätý otec obrátil na všetkých veriacich s týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, neprestávajú utíchať dramatické správy o situácii vo Venezuele a o zhoršovaní sa konfliktov s početnými obeťami na životoch, ranenými a väznenými. Zatiaľ, čo sa pripájam k bolesti rodinných príslušníkov obetí, ktorých uisťujem o modlitbách za zosnulých, obraciam sa s výzvou na vládu a na všetky zložky venezuelskej spoločnosti, aby sa predišlo akejkoľvek ďalšej forme násilia, aby sa rešpektovali ľudské práva a aby sa prostredníctvom rokovaní hľadali riešenia vážnej humanitárnej, sociálnej, politickej a ekonomickej krízy, ktorá vyčerpáva národ. Zverme pre Svätej Panne Márii úmysel pokoja, zmierenia a demokracie v tomto drahom národe. A modlíme sa za všetky krajiny, ktoré prechádzajú vážnymi ťažkosťami. V týchto dňoch myslím zvlášť na Macedónsko. Včera vo Verone vyhlásili za blahoslavenú Leopoldu Naudetovú, zakladateľku sestier Svätej rodiny. Vyrastala na dvore Habsburgov, najskôr vo Florencii a potom vo Viedni. Už od malička mala silné povolanie k modlitbe, ale tiež k službe výchovy. Zasvetila sa Bohu a prostredníctvom rôznych skúseností prišla do Verony vytvoriť novú rehoľnú komunitu pod ochranou Svätej rodiny, ktorá je ešte aj dnes v cirkvi živá. Pripojme sa k ich radosti a k ich vďaky vzdávaniu. V Taliansku si dnes pripomíname Deň Katolíckej univerzity Božského srdca. Povzbudzujem vás k podpore tejto dôležitej inštitúcie, ktorá naďalej investuje do formácie mladých pre lepší svet. Kresťanská formácia sa zakladá na Božom slove. Preto by som rád pripomenul, že v Poľsku dnes prebieha biblická nedeľa. Vo farských kostoloch, v školách, v médiách sa verejne číta Sväté písmo. Želám všetko dobré tejto iniciatíve. A pozdravujem tiež pútnikov, ktorí sa k nám teraz pripojili na mariánsku modlitbu, najmä tých, ktorí prišli zo Španielska, Chorvátska, Nemecka a Portorika. Spoločne sa obráťme na našu matku Máriu. Poďakujme jej zvlášť za apoštolskú cestu do Egypta, ktorú som len teraz skončil. Prosím Pána, aby požehnal egyptský národ, tak pohostinný, vládnych predstaviteľov a kresťanských i moslimských veriacich, a aby dal mier tejto krajine. Po príhovore sa svätý otec František pomodlil s veriacimi zídenými na námestí svätého Petra mariánsku modlitbu Raduj sa, nebies kráľovná, a udelil im svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
A teraz už sľúbená homília pátra Milana Bubáka.
Príbeh emauzských učeníkov, milí priatelia, je jedným z tých príbehov, ktoré v nás zarezonujú okamžite. Je tomu tak preto, lebo každý z nás hneď cíti, že to je o ňom. Je to príbeh o živote, ktorý sa nám občas môže tak zamotať, že aj my sa, podobne ako emauzskí učeníci, začneme pýtať. Kde tu je Boh? Záleží Bohu vôbec na mne? Má vôbec niečo zmysel? Na čo je alebo bola dobrá táto choroba, táto zrada, táto nehoda, táto smrť môjho blízkeho? Prečo mi Boh nepošle aspoň nejaké znamenie, že je blízko? Keby som vedel, že je Boh pri mne, určite by som bol schopný tolerovať a znášať čokoľvek. Ale takto? Do takto podobného uvažovania a čiernej nálady emauzských učeníkov sa zrazu pridá cudzinec. A oni za jeho pomoci postupne pochopia, že veci majú zmysel, že Boh bol a je stále s nimi. A keď potom pre nich lámal chlieb, vtedy im veci do seba zapadli úplne a ich srdcia sa znova zapálili. Možno aj nám sa, milí priatelia, stalo čosi podobné. Ťažká situácia, hľadanie zmyslu, tma. A tu zrazu do nášho života príde nejaký cudzinec a my za jeho pomoci, tak ako emauzskí učeníci, zrazu začneme veci vidieť inak. Uvediem dva príbehy. Prvý pochádza od spisovateľa Toma Longa, ktorý mu porozprával jeden neznámy spolucestujúci počas ich spoločnej cesty lietadlom. Ako v každom takomto rozhovore, začali banálnosťami. No po chvíli sa dostali do skutočne dôverných vecí. Tento starší muž sa Tomovi zdôveril, že majú aj so svojou ženou viac detí. Všetky sú zdravé a majú sa dobre až na jedného syna. Má asi 30 rokov a žije v ústave. Kedysi bol ťažko zranený pri autohávarii a už niekoľko rokov sa nachádza v kóme. Viete, hovorí muž, tu sa vám musím vyznať s vecou, s ktorou sme strašne bojovali. Aj ja, aj moja manželka sme tohto svojho syna prestali milovať. Navštevovali sme ho síce pravidelne, pretože sme cítili, že je to pre nás ako pre rodičov povinnosť, no už to nebolo z lásky. Láska je podľa mňa záležitosť vzájomná. Je to dávanie, ale aj prijímanie. Náš syn nebol schopný ani prijímať, ani dávať. Chodili sme ho síce navštevovať, no nemilovali sme ho. Až do jedného dňa prišli sme ako obyčajne do jeho izby. Prekvapilo nás, že mal návštevníka. Nepoznali sme toho človeka. Po chvíli vyšlo najavo, že to bol istý laik z miestnej farnosti, ktorý pacientom nosí pravidelne sväté prijímanie. Keď sme tak čakali na chodbe, cez sklenú stenu sme videli, ako sa s naším synom rozpráva, ako keby šlo o bežný rozhovor dvoch zdravých ľudí. Hovorím si, rozpráva sa s ním, ako keby náš syn vedel, čo mu hovorí. Potom tento človek zobral sväté písmo a čítal mu žalm, ako keby môj syn bol schopný načúvať jeho žalmu. Potom sa modlil, ako keby môj syn vnímal modlitbu. No potom mi svítlo, že tento človek to predsa len vie. Samozrejme, že to vie. On sa na môjho syna nepozerá len klinickými očami, ale očami viery. On s mojim synom zachádzal ako s dieťaťom Božím. Toto bol pre tohto človeka okamih milosti, ako veľkonočná scéna z dnešného evanjelia. Človek, ktorý jeho syna chodil navštevovať, bol pre neho a pre jeho manželku cudzincom na ich ceste do Emaus, ktorým odhaľoval prítomnosť Boha. Boha, ktorý nás nikdy neprestáva milovať, ktorý je stále súčasťou nášho života a ktorý sa o nás stále stará. Niekedy je schopnosť rozpoznať ho záležitosťou cviku, no dosť často, a možno vo väčšine prípadov, je to záležitosť viery. Druhý príbeh, milí priatelia, pochádza od istého kňaza, ktorý navštívil muža zomierajúceho na rakovinu. Prišiel k nemu na pozvanie jeho céry. Keď vstúpil do izby, našiel ho ležať na posteli s hlavou zaborenou medzi dvoma vankúšmi. Vedľa postele mal prázdnu stoličku. Kňaz sa automaticky predpokladal, že je pripravená pre neho, a tak si na ňu sadol. No muž sa ho pýta, pekne vás vítam, kto ste, prosím vás? Som miestny kaplan, myslel som, že viete, že mám prísť. Zdalo sa mi, ako keby vaša dcéra pripravila pre mňa túto stoličku. Nepovedala vám o tom, že ma pozvala? Nie, nepovedala. A tá stolička, tá je tu nás stále. Neboli by ste takí láskaví a nezatvorili dvere? Kňaz v rozpakoch vstal a dvere zatvoril. Chcem vám niečo povedať. Niečo, čo som ešte nikomu nepovedal, dokonca ani mojej dcére, ktorá sa o mňa tak pekne stará. Viete, keďže som veriaci, vždy som túžil naučiť sa poriadne modliť. Kňaz v kostole veľa hovoril o modlitbe, ale bolo to pre mňa veľmi komplikované. Šiel som za ním a povedal som mu to. Dal mi knihu od jedného významného teológa. Vraj je najlepšia, aká o modlitbe jestuje. Po pár stranách som ju odložil. Nerozumel som jej. Svoju snahu naučiť sa modliť som potom to úplne zavrhol. Až jedného dňa, pred asi tak 4 rokmi, ma navštívil jeden môj kamarát. Hovorí mi, vieš čo, modlitba to je úplne jednoduchá vec. Je to ako keby si sa rozprával s nejakým svojím kamarátom. Daj si naproti seba stoličku a predstav si, že tam sedí Ježiš. A rozprávaj sa s ním. A tiež mu aj načúvaj, tak ako to robíš teraz so mnou. A tak, otče, som to skúšal a veru, počase som si to veľmi obľúbil. A to až tak, že som to robil niekoľko hodín denne. Som však veľmi na pozore. Keby ma moja dcéra videla rozprávať sa s prázdnou stoličkou, určite by si myslela, že mi šibe a zobrala by ma do bláznica. Kňaz bol hlboko pohnutý týmto príbehom a starého pána povzbudil, aby len v tom pokračoval. Potom ho vyspovedal, dal mu sväté prijímanie a pomazanie nemocných a odišiel. O 2 dní dostal telefonát od jeho dcery, že jej otec práve dnes odpoludňa zomrel. Zomrel v pokoji, pýtam sa. Áno, práve som sa chystala nakupovať a on si ma asi okolo 2. po obede zavolal k posteli. Povedal mi ako obvykle vtip a poboskal ma na čelo a ja som odišla nakupovať. Keď som sa vrátila, našla som ho mŕtvého. No stalo sa čosi zvláštne, páter. Ba povedala by som, že až čudné. Otec zomrel s hlavou položenou nie na vankúšoch v posteli, ale na stoličke, ktorú mával vedľa svojej postele. Hľa, ako dobré, že sa stretol so svojím kamarátom, ktorý ho naučil takto jednoducho sa modliť. Nezažil si aj ty, brat, sestra, niečo podobné? Kto bol pre teba ten cudzinec, ktorý ti v náročných chvíľach tvojho života pomohol zorientovať sa, nájsť zmysel, vrátiť ti nádej a postavil ťa znova na nohy? Komu si bol takýmto cudzincom ty? Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.